Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Daud telah menyerahkan rencana ataupun pola dari pembangunan Bait Allah itu kepada anaknya Salomo. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga kami akhirnya boleh memahami apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Tawarik 28 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sini kita akan melihat tindakan Daud, di mana Daud memerintahkan untuk memberikan bahan emas dan juga perak yang sesuai dengan kebutuhan setiap perkakas dan juga perabotan yang digunakan dalam ibadat. Mari kita melihat 1 Tawarik 28 ayat 14-15 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan, perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Saudaraku, kita melihat gagasan atau ide di sini ialah supaya tidak ada tenggang waktu atau tidak ada saatnya untuk berhenti. Ini berarti juga supaya jangan kita terlalu bersikap pelit dengan dana yang tersedia untuk pembangunan Bait Allah. Dan ini tentu saja merupakan pengeluaran besar yang berasal dari kekayaan kerajaan Daud. Jangan Anda berpikir Daud terlalu memboroskan hartanya dengan membangun Bait Allah yang begitu mewah ini. Tetapi pikirkanlah bahwa Daud melakukan semuanya ini untuk memuliakan Allah. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 28 ayat 19 mencatat demikian. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Saudaraku, ini merupakan sebuah ayat yang luar biasa. Perhatikan bahwa pola pembangunan Bait Allah itu berasal dari Allah. Itu sama seperti pola pembangunan kemah suci yang juga berasal dari Allah. Kita melihat di sini bahwa Allah lah yang memberikan pola. Allah memilih tempat pengirikan gandum Ornan. Kemudian Allah memberi ilham dan mendorong Daud. Tetapi kita tahu bahwa Allah tidak mengizinkan Daud untuk mendirikan bangunan tersebut karena dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Selanjutnya, 1 Tawarik 28 ayat 20 mencatat demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa dengan penuh semangat dan juga dorongan yang sangat kuat, Daud ingin membangun bait Allah tersebut. Dan karena dia tidak diizinkan Tuhan untuk membangunnya, maka Daud dengan sekuat tenaganya pula berusaha untuk terus mendorong Salomo agar Salomo mau membangun bait Allah itu. Daud ingin agar Salomo benar-benar turut peduli, turut memikirkan pembangunan ini. Selanjutnya, 1 Tawarik 28 ayat 11 mencatat demikian. Sesungguhnya, rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Anda lihat, Daud itu memiliki setiap orang yang dibutuhkan di dalam kerajaan itu. Baik itu imam, pekerja, kepala suku, dan juga orang Lewi. Dan yang menarik, semuanya itu terdorong dan tergerak untuk melakukan hal ini. Apa yang harus dilakukan Salomo ialah hanya melaksanakan perintah-perintah Daud dan mengikuti rencana yang telah ditetapkan Daud baginya. Saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab 1 Tawarik pasal 29. Sementara kita tiba pada pasal 29 ini, kita akan mendapati bahwa penekanan Daud di sini berubah dari bait Allah kepada kerajaan. Walaupun apa yang ada di dalam pikiran Daud sampai pada hari kematiannya ialah bahwa pusat kerajaan itu adalah bait Allah. Ini tentu saja merupakan pesan terakhir Daud kepada bangsanya. Apakah Anda masih ingat bahwa ketika Yakub sudah tua dan juga sudah sekarat, ia pun memanggil anak-anaknya dan kemudian menyampaikan pesan kepada mereka. Kemudian ketika Musa hampir meninggal, ia juga memiliki sebuah pesan bagi 12 suku Israel itu. Dan di sini kita melihat bahwa Daud pun memiliki sebuah pesan bagi rakyatnya sementara ia tiba pada hari kematiannya. Mari kita mulai melihat 1 Tawarik 29 ayat 1 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku, yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Saudaraku, ketika Daud berkata bahwa Salomo masih muda dan juga kurang berpengalaman, sebenarnya Daud bermaksud mengatakan bahwa Salomo adalah seorang yang lemah dan tidak berpengalaman. Sementara kita tahu bahwa Daud adalah seorang veteran. Dia tentu saja memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam berbagai peperangan. Dan walaupun Daud adalah seorang yang murah hati dan juga suka menolong orang, namun kita melihat bahwa ia juga ternyata dapat bersikap keras. Dan ini tentu saja berbeda dengan Salomo. Salomo masih seorang pemula. Dan tentu saja dia belum memiliki banyak pengalaman sebagaimana Daud ayahnya. Selanjutnya, 1 Tawarik 29 ayat yang kedua dan tiga mencatat demikian. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak pualam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Perhatikan, saudaraku, di sini kita melihat bahwa Daud berkata, aku sudah menyiapkan dengan semua kekuatanku dan mendirikan rumah bagi Allahku. Kita melihat betapa rindunya kita memiliki hati seperti Daud ini dan menomorsatukan Allah di dalam kehidupan kita. Tentu saja, semuanya ini merupakan gambaran dari pemberian yang luar biasa bagi Allah dari pribadi Daud sendiri. Selanjutnya, 1 Tawarik 29 ayat yang kelima, firman Tuhan mencatat demikian. Yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Saudaraku, Anda lihat, Daud di sini telah memberikan sebuah teladan. Tidak ada yang membatasi atau menghalanginya di dalam hal memberi. Kemudian, Daud memberi tantangan kepada rakyatnya. Selanjutnya, 1 Tawarik 29 ayat yang ke-6 mencatat demikian. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Kita melihat di sini muncul suatu respon atau tanggapan dari pihak rakyat. Selanjutnya, 1 Tawarik 29 ayat 7-8 mencatat demikian. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata, menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Kita melihat di sini, rakyat memberi dengan murah hati dan juga mereka memberikannya dengan penuh sukacita. Selanjutnya, 1 Tawarik 29 ayat 9 mencatat demikian. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati, mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud dengan bersukacita. Saudaraku, ini merupakan suatu hal yang sangat mengharukan, di mana Daud melihat rakyatnya memberi dengan begitu rela untuk memberikan dukungan bagi pembangunan bait Allah ini. Saya dulu pernah membaca sebuah moto yang tertulis, berilah sampai hatimu terluka. Moto ini mungkin benar bagi dunia, tetapi ini tidak berasal dari Allah. Jika memberi itu merugikan Anda, maka Anda jangan memberi. Allah tidak ingin kita memberi kepadanya jika kita merasa rugi. Saudara, Allah ingin Anda dan saya memberi bila hal itu benar-benar akan mendatangkan sukacita kepada hati dan hidup kita. Berilah dengan penuh sukacita, kata Paulus. Dan itulah yang dilakukan oleh rakyat Israel di dalam kisah ini. Dan itu tentu saja merupakan suatu saat atau suatu waktu untuk bergembira. Selanjutnya, 1 Tawarik 29 ayat yang ke-10 mencatat demikian. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Saudaraku, perhatikan bahwa Daud memanggil Allah sebagai bapa bangsa Israel. Dalam Perjanjian Lama, Allah sebenarnya tidak dipanggil sebagai bapa orang-orang percaya. Sebenarnya, Daud tidak pernah memanggil dia bapa. Allah memanggil Daud sebagai hambanya. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik. Hukum Musa itu tidak pernah membuat seseorang menjadi anak Allah. Hanya iman kepada Yesus Kristus itulah yang dapat membuat kita menjadi anak-anak Allah. Kini kita akan mendengar doa Daud yang besar bagi kerajaannya. Sebagaimana 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11 firman Tuhan mencatat demikian. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan juga keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kata-kata ini terdengar cukup akrab di telinga Anda? Anda mungkin ingat bahwa ketika para murid Tuhan Yesus meminta Tuhan Yesus untuk mengajar mereka cara berdoa, Tuhan Yesus juga memberikan sebuah contoh doa. Tuhan Yesus membawa mereka langsung kepada doa yang pernah dipanjatkan oleh Daud ini. Dikatakan, "Datanglah kerajaanmu." Itu ada di hati Daud. Ini merupakan kata-kata yang singkat dan sederhana, tetapi kata-kata ini mengumpulkan aspirasi dan juga harapan selama berabad-abad. Ini merupakan salah satu dari doa-doa terbesar yang dicatat dalam kitab suci dan tentu saja dalam Perjanjian Lama. Doa ini sangat lengkap, agung, dan juga dipenuhi dengan pujian dan juga ucapan syukur. Doa ini menolak semua kebaikan manusia dan menyatakan ketergantungan manusia seutuhnya kepada Allah. Doa ini tentu saja menunjukkan kerendahan hati, pengakuan, dan juga dedikasi diri. Doa ini mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Daud mengenali bahwa kerajaan itu adalah milik Allah. Tuhan Yesus menyatakan hal ini dan mengajarkannya kepada para muridnya. Saudaraku, konsep kitab suci tentang kerajaan itu adalah merupakan kerajaan yang abadi dan sementara. Ini merupakan suatu kerajaan yang universal dan lokal. Kerajaan ini langsung dan tidak langsung. Tetapi secara umum, ini merupakan pemerintahan surga atas bumi. Ketika Allah menciptakan Adam, Ia memberinya kekuasaan. Tetapi kini apa yang dimaksud oleh Allah dengan kerajaan? Itu merupakan kekuasaan Allah atas bumi ini. Itu juga merupakan sebuah doa bagi pemulihan bumi untuk membawanya kembali kepada kekuasaan Allah. Saudaraku, saya berharap Anda tidak berpikir bahwa Allah sedang memerintah di atas bumi pada saat ini. Jika seandainya demikian, kita tentu saja tidak akan mengalami patah hati, isak tangis, kekecewaan, dan bahkan peperangan. Ini merupakan kerajaan yang seharusnya kita doakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kerajaan itu akan terjadi sesuai dengan cara Allah. Kerajaan itu juga akan datang melalui protokol ilahi dan juga aspek-aspek ilahi akan ikut melekat di dalamnya. Manusia tidak akan mampu mendirikan kerajaannya di bumi. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat mendirikan kerajaan itu. Punyamulah kerajaan. Saudara, menurut saya, apa yang disebut sebagai doa Tuhan ini bukanlah untuk disampaikan di hadapan publik atau di hadapan umum. Doa itu hanya merupakan ritual yang ditambahkan dalam ritual pada ibadah Minggu pagi. Saya percaya bahwa doa itu baik dipanjatkan untuk ibadah pribadi. Punyamulah kerajaan. Itu harus menjadi doa setiap orang. Kita melihat Daud sedang memandang ke masa depan kepada datangnya kerajaan itu di atas bumi. Dan ini tentu saja akan menjadi suatu saat yang begitu mulia. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14 mencatat demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sangat menarik ialah bahwa Anda tidak dapat lagi memberikan kepada Allah apapun karena segala sesuatu sebenarnya adalah milik Dia. Tetapi Ia tentu saja dapat memberkati Anda ketika Anda memberi, dan Ia tentu saja akan memberkati Anda. Alasan mengapa beberapa di antara kita begitu miskin dan juga dangkal pemikirannya ialah karena kita tidak bersikap murah hati kepada Allah. Allah hanya dapat memberkati kita ketika kita sungguh-sungguh membuka hati kita di hadapannya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 29 ayat yang ke-16 dicatat demikian. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Kita melihat betapa kita membutuhkan hal ini. Kini rakyat setelah diberkati Allah dan mempersembahkan korban kepada Dia, mengangkat Salomo sebagai raja. 1 Tawarik 19 ayat 22-23 mencatat demikian. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud, ayahnya, di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Saudaraku, kerajaan ini bersatu di bawah kendali Salomo dan ia melaksanakan penyerahan otoritas kerajaan di hadapan jasad Daud. 1 Tawarik 29 ayat 26-28 mencatat demikian. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun, di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan, kemudian naiklah Salomo menjadi raja, menggantikan Daud ayahnya. Saudaraku, ini merupakan catatan yang telah diberikan Allah. Ia ingin Anda mengetahui bagaimana perasaannya tentang Daud. Mungkin Anda tidak menyukai Daud, namun Allah begitu menyukainya. Saya juga sangat manusiawi dan saya telah mendapati bahwa Allah itu akan memperlakukan saya dengan penuh belas kasihan dan keras sama seperti ia memperlakukan Daud. Tuhan itu baik, saudaraku. Tuhan itu ajaib. Anda dan saya tidak akan dapat mendirikan sebuah bait lagi bagi Dia. Namun, kita dapat menawarkan bait dari tubuh kita ini kepadanya. Allah tidak mendapatkan sesuatu yang besar ketika Ia mendapatkan saya, tetapi Ia tetap memilih saya. Sungguh suatu sukacita untuk mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Saudara, kini kita telah menyelesaikan pembahasan dari Kitab 1 Tawarik. Dan dalam pertemuan berikutnya, kita akan membahas Kitab 2 Tawarik. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapati. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.